Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Jon Krenari Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Tërheqja e mjeteve të trusit, rasti pa precedent, por i domosdoshëm, thonë ekspertët e çështjeve ekonomike. Përhapja e koronavirusit po përshpejtohet nga 20, 30 dhe 40 vjeçare të organizata botërore shëndetësisë. Demokratët të kërkojnë votuesve të refuzojnë presidentin Trump në zgjedhjet e 3 nëntorit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë të martën se është shqetësuar që përhapja e koronavirusit të ri është duke u regjistruar në mesin e personave të moshave 20, 30 dhe 40 vjeçare, shumica të cilëve nuk kanë qenë të vetëdijshëm se kanë qenë të infektuar, që ka përbën rrezik për grupet e ndjeshme. Epidemia është duke ndryshuar. Personat e moshave 20, 30 dhe 40 vjeçare janë duke përhapur virusin. Shumica as nuk janë të vetëdijshëm se janë infektuar, ka thënë drejtori i OPSH-s për rajonin e Paqësorit, Takeshi Kasai. Rritja e numrit të rasteve të reja ka shtyrë disa shtete të rivendosin kufizimin në lëvizje, ndërkohë që kompanitë janë në garë për gjetjen e vaksinës për virusin që ka shkatruar ekonomitë. Ka lënë të vdekur më shumë se 770.000 persona dhe ka infektuar 22 milion banorë në nivel global, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Mira persona kanë protestuar për të nëntë natë me radhë në kryeqytetin Bielorus Minsk kundër presidentit të këtij shteti Aleksandr Lukashenka, i cili së fundmi ka thënë se është e mundshme mbajtja e zgjedhjeve të reja nëse bën ndryshime kushtetuese. Protestuesit janë mbledhur në sheshin e pavarësisë në Minsk duke valvitur flamurin e opozitës dhe duke i bërë thirrje Lukashenkas që t'i jap dorëheqje. Presioni ndaj liderit 65 vjeçar është rritur pasi ati është ndërprer fjala edhe gjatë një fjalimi te fabrika traktorëve që dikur është konsideruar shembull i modelit të tij ekonomik. Pala e zemrimit është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se Lukashenka, që ka qenë në pushtet nga viti 1994, ka fituar 80% të votave për dallim nga kandidati i opozitës Svetlana Tsikhanouskaya me 10%. Një zyrtar i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës është arrestuar në Shtetet e Bashkuara dhe është akuzuar për spionim për Kinën, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Alexander Jung Sing Ma, 67 vjeçar, përballet me dënim maksimal apo burgim të përjetshëm nëse dënohet në akuzat se ka kryer komplot me një të afërm, po ashtu zyrtari CIA-s për të ofruar informacion të klasifikuar për mbrojtje të zyrtarët kinez të inteligjencës, ka thënë Departamenti i Drejtësisë në njoftimin për akuza është përmendur një takim treditor në Hong Kong, gjatë se cilit Ma është parë në disa incizime duke përfituar $50,000 për sekretet që ka ofruar ai dhe i afërmi i tij. Një tribunal i përkrahur nga Kombet e Bashkuara pritet që të martën të bëjë publik vendimin për katër burrat e akuzuar për përfshirje në vrasjen e kryeministrit të Libanit Rafik Hariri në Beirut më shumë se 15 vjet më parë. Të katër të dyshuarit që janë anëtar të grupit militant shiit të Libanit Hezbollah janë gjykuar në mungesë nga tribunali special për Libanin që ka bazën jashtë Hagës. Hariri, dikur ligjvënës, që ka qenë i afërt me opozitën në parlament, është vrarë më 14 shkurt të vitit 2005, sipasoj e një shpërthimi që ka goditur makinën e tij. Se pasojë sulmit vetvrasjes me bombë, patën vdekur 21 persona, derisa ishin plagosur më shumë se 220 të tjerë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë konsiderojnë se qeverinë e Kosovës ka përcjell nga fillimi brishtësia që ka përshkak të shumicës së thjeshtë të zotron në kuvend. Sipas tyre, kjo gjendje është reflektuar edhe në përplasjet brenda partive të koalicionit qeverisës lidhur me atë se kush duhet ta udhëheq dhe ndërmjetësoj dialogun me Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës në planin kushtetues ka kapacitet të plotë të veprimit në politikën e jashtme, sidomos në dialogun me Serbinë, por brishtësia e saj që nga fillimi ka reflektuar pamundësinë për të përballur me sukses jo vetëm me problemet e brendshme, por edhe me politikën e jashtme, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, qeveria e Kosovës shpesh herë e ka treguar konkretisht brishtësinë e saj dhe nuk ka arritur që t'i kalojë në kuvendin e Kosovës as ligjet për të cilat janë nevojitur votat e shumicës së thjeshtë 261 deputetëve prej 120 sa ka legjislativi. Kjo brishtësi e qeverisë është varetur, si thonë ata, edhe me tentimet e plotshta për të marrë vendime të mëdha, qoftë për përballje me pandeminë e koronavirusit, qoftë për reforma ekonomike, por sipas tyre pafuqia e qeverisë aktuale të vendit është parë sidomos në planin ndërkombëtar dhe bisedimet me Serbinë. Analisti Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë që si rezultat i përplasjeve politike, qeveria ka qaluar ndjeshëm veçanërisht në procesin e dialogut me Serbinë.
Partnerët e koalicionit qeverisës shpesh herë janë përfshirë lidhur me çështjen e dialogut, përkatësisht me formatin e tij, udhëheqjen e deri tek ajo se kush duhet të ndërmjetësoj këtë proces, pra duhet që të vijmë në proces udhëhequr nga Washingtoni apo me një të tillë të udhëhequr nga Bruxelli. Kjo ka bërë që qeveria jetë le të themi e dobët në ushtrimin e kompetencave të saj, meqense përveç se nuk ka mundur që të siguroj konsensusin e brendshëm as brenda vetë koalicionit, nuk ka arritur që gjej konsensusin e nevojshëm mes spektrit politik në mënyrë që një marrëveshje eventuale që mund të arrihet në stolve të siguroj votat e nevojshme.
Analisti Artan Mogjiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë që qeveria aktuale e vendit është duke stagnuar dhe duke ruajtur një status quo negative, pavarësisht që fuqia partive të koalicionit qeverisës në kuvend është minimale për të kaluar vendimet të mëdha.
Pra, është bërë qartë që kjo qeveri mund të jetë vetëm një lloj profesuese formale në ato bisedime, mirë po nuk ka as mundësi minimale për të marrë ndonjë vendim jetik për të ardhmen e Kosovës.
Muagjiri shtoi se aleatët e Kosovës janë duke ruajtur një lloj inercioni të dialogut, siç tha ai, sa për sy e faqe, por jo që tash të ketë ndonjë marrëveshje efektive. Analisti Cakolli thotë që qeveria aktuale, për shkak të brishtësisë së saj, mund ta ketë fatin e njëjtë me disa nga qeveritë brishta të kaluara, sipas tij pamundësia për të arritur një konsensus të nevojshëm për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, sidomos të atyre që kanë dalë nga dialogu Kosovë-Serbi, e ka karakterizuar skenën politike të vendit në 10 vjet të fundit, sa herë që ka pasur qeveri të brisht. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që potenciali për reformatizim ose rikonfigurim të qeverisë aktuale është i vogël, megjithatë sipas tyre, edhe arritja e një marrëveshje përfundimtare paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për një afat të shkurtër kohor duket kritikisht me pak gjasa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike në bazë të cilit mundësohet tërheqja 10% të kushtimeve pensionale nga llogaria e fondit të kushtimeve pensionale në Kosovë, po vlerësohet rasti pa shembull nga ekspertë për çështje ekonomike, por i domosdoshëm për situatën e krijuar me pandeminë e koronavirusit. Disa qytetarë madje kanë thënë se mezi presin të tërheqin mjetet që do t'u mundsoj baza ligjore. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Disa qytetarë të Kosovës po shprehin interesim për të